зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ја слушате емисијата во 19 часот. Во неа ќе слушате. Што би донеле брзи избори? Засега и власта и опозицијата не отстапуваат од своите позиции, иако остануваат многу малку денови за носање конечна одлука. Говорот на омраза поминува неказнато и затоа постојано се практикува, велат упатините, апелирајки до МВР и обвинителството да ги санкционираат таквите појави. СЈО побара затворска казна за поранишната министерка за внатрешни Јанкуловска. Таа смета дека е предвреме осудена. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Непосредно пред стартот на состанокот на министрите за одбрана на членките на НАТО, генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг порача уште еднаш дека договорот со Грција е единствениот пат за влез во оваа и други организации, но дека земјата суверено треба да одлучи дали и како тоа ќе го стори, преку собрание или пред времени избори. Нема алтернативен пат за влез во НАТО без заеднички договорено решение со Грција, повтори првиот човек на Алијансата Јенс Столтенберг. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е денеска до собранието достави предлог за одлука за основање на анкетна комисија за испитување на целокупниот процес на референдумското изјаснување. Според предлогот, комисијата ќе се состои од 16 члена, од кои 8 членови на парламентарното мнозинство, а другите 8 вклучително и председателот од опозицијата. Врз основа на наодите, комисијата ќе изготви и на собранието ќе му поднесе извештај во рок од 40 дена од денот на незиното основање. Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека сите странски војски треба да се повлечат од Сирија по завршувањето на војната. На прашањето дали и руските сили тоа ќе го направат, Путин истакна дека тоа ќе го сторат доколку од нив биде побарано од страна на сириската влада. Околу 60 имигранти се водат како исчезнати откако се преврте брод во близина на брегот на Гвинеја Бисао, изјави денеска командантот на крајбрежната стража Виктор Сига. Тој наведе дека се пронајдени остатоците од бродот, но не и телата на луѓето. Во силниот земјотрес и цунамито што во петокот го погодија индонезискиот остров Сулавеси, според последните податоци загинале најмалку 1407 лица. Во земјотресот биле уништени повеќе од 65.000 објекти, а раселени се повеќе од 60.000 луѓе на кои им е необходна помош.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Засега постојат неколку опции за изборите доколку партиите не се договорат за поддршка на уставните измени, зашто останува уште една седмица, а со некој од нив може да дојде и до закочување на договорот со Грција, или пак до негово целосно поништување, велат аналитичарите. Прилог на Фросина Димеска.
Власта останува на позицијата за брзи избори во ноември, воедно и со тврдењето дека ќе се почитува обврската за техничка влада. Опозицијата пак вели дека ќе одат на предвремени избори ако има нов јавен обвинител, анкетна комисија за референдумските нерегуларности и пржинска влада со комплетен мандат. Скратените рокови за предвремени избори пак не овозможуваат доследно почитување на законот за влада кој предвидува техничката влада да се формира 100 дена пред избори. Од ВМРО ДПМН на прашањето дали ако се оди на брзи избори на кои не би имало време за пржинска вода со комплетен мандат како што барат, ќе учествуваат на нив, велат дека деновиве имаат состаноци на партиски тело на кои ќе ги разгледале опциите и ќе ги утврделе своите позиции. Од СДСМ пак го повторуваат ставот дека волята на граѓаните на референдумот е јасно изразена и тие се за иднината на Македонија во Европската унија и во НАТО. Но дека поради неодговорноста на ВМРО ДПМН, ако тие продолжеле да блокираат иднината, ќе морало да има предвремени парламентарни избори. За сега постојат неколку опции за нив. Ако партиите не се договорат за поддршка на уставните измени, зашто останува уште околу една седмица. Во случај опозицијската партија да одлучи да ги бойкотира изборите поради нивното барање за пржинска вода со комплетен мандат и смена на јавниот обвинител, што СДСМ засега го отфрла, ќе биде доведена во прашање легитимноста на изборите, оценуваат аналитичарите.
Истите би биле дискутабилни, зашто избори без опозиција не се одлик на демократските земји.
вели политичката аналитичар Джелјал Незири. Другата опција во случај на предвремени избори е тие да се одржат и на нив дучествуваат сите, но резултатите од нив да не сменат многу во распоредот на силите во парламентот, па водеачката коалиција повторно да нема двотретинско мнозинство. Изборите нема да сменат ништо, само ке ги одолговлечат обврските од договорот со Грција, смета аналитичарот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Значи, ако се иде на избори со цел да се обезбеди две третини СДСМ да обезбедат, нема да обезбедат.
Во договорот зимето со Грција пак е предвидено дека Македонија треба да ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2018 година. Во случај да има избори и ВМРО ДПМН е да победи, нема да се реализира брзо да членување во НАТО следната година, оти Грција повторно ќе активира блокадата, а се очекува слична постапка и во Европската унија, каде што Македонија го почна скрининг процесот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Референдумот освен несогласување и меѓусебни расправи донесе и повици за насилство и говор на омраза, не само од граѓани, туку и од политичари и новинари. Говорот на омраза поминува неказнато и затоа се практикува, велат упатините, коментирајќи го соопштението на Единствена Македонија и твитот на новинарот Цветан Чилиманов. Прилог на Марија Митевска.
Референдумот освен несогласување и меѓусебни расправи донесе повици за насилство и говор на омраза, не само од граѓани, туку и од политичари и од новинари. Партијата Единствена Македонија, чиј лидер Јанко Бачев, соопшти дека доколку било кој од пратениците на ВМРО ДПМН се согласи на промена на уставот и бришење на вековното македонско име, во таков случај тие нема да успеат да стигнат ниту до државната граница при нивниот обид за бегство од Македонија. Новинарот Светин Чилиманов одмија упати за канувачки твит до дописничката на Financial Times Валери Хопкинс. Извршната директорка на Хелсинскиот комитет Уранија Пировска вели дека и Бачев и Чилиманов се веќе познати во јавноста за нивниот говор на омраза и повици за ширење на насилство.
Се сведува на тоа дека таквите, да речам, персони во јавниот живот продолжуваат со она што го прават од проста причина што говорот на омраза кај нас се увиде дека поминува неказнато. На крајот се останува нели во рацете на јавното обвинителство, кое што крајно неажурно постапува во овие случаи. И срамото е во Република Македонија има толку голем процент на случаи на говор на омраза, а нема ниту една пресуда.
Хелсинскиот комитет доставил представка до МВР за Чилиманов, а тоа ќе го направи за партијата на Бачев. Опсе го осуди твитот на Чилиманов, кој според организацијата е срамен и неприфатлив, и наведоа дека сите закани кон новинари, особено повиците за насилство кон жени новинарки, се неодговорни. Мија во целост се огради од неговиот твит. Комуникологот Сефер Тахири посочува дека во медиумите има новинари кои ја злоупотребуваат професијата, како во случајот со Чилиманов, и добро е тоа што најшло на осуда.
Во иднина институциите, односно Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, треба да видат со поотворени очи и да ги санкционираат ваквите појави, бидејќи за да бидеме нормално општество, повиците за насилство треба да престанат.
Од Сдруженијето на новинари на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Советот за етика на Македонија го осудија повикот за насилство на Чилиманов и оценуваат дека таквите примитивни закани не се вперени само против Хопкинс, туку кон целата новинарска заедница, и имаат за цел да ги застрашуваат новинарите со цел да ни ги обсервираат на критички начин политичките процеси.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во завршните зборови на одвојната постапка за случајот Тенк рече дека кај делот судечкиот совет, чиј председател е судиката Добрила Кацарска, постои пристрасност уште од самиот почеток на судскиот процес. СЈО бара ослободителна пресуда за Јанкуловска, а таа пак тврди дека не е виновна. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Не сум учествувала во јавната набавка за која ме терете специјалното јавно обвинителство. Рече денеска во завршните зборови поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на судското рочиште во основниот суд Скопје 1 за предметот познат во јавноста како Тенк. Таа ни солзи посочи дека стравува од пристрасност на судот затоа што не ја возможил породилно отсуство и затоа што судичкиот совет веќе ја сметал за виновна уште при изрекувањето на пресудата за другите обвинети во предметот. Од друга страна пак обвинителот од специјалното јавно обвинителство Стефчо Донев побара да биде прогласена за виновна обвинетата Јанкуловска поради злоупотреба на службена должност. За овој предмет Груевски беше осуден на 2 години затвор, а Поповски доби 6,5 години затвор. Нивната одбрана поднесе жалба до апелационниот суд за пресудите. Одлуката по нивните жалби се уште не е донесена и може да се очекува овие денови, велат за Радио Слободна Европа оттаму. Додека се чекаат одлуките од апелација, обвинителството и одбраната и натаму се натегаат околу опасноста од застареност на делото. Правниците пак објаснуваат дека апелација е таа што ќе пресече дали Груевски ќе оди во затвор или не, односно дали ќе биде возможно да застари кривичното дело. Правните опции се судот да ја потврди казната и Груевски да има шанса да бара вонреден правен лек или да е намали на помалку од една година, пошто правната можност тука отпаѓа. Но доколку пресудата се укине, односно се уважи жалбата на одбраната, тогаш предметот ќе треба да се врати на повторно разгледување во основниот суд, пошто ќе може да настане и застарување на кривичното дело. Според ставот на СЈО, кривичното дело застарува дури кон крајот на овој месец.
Меѓутоа, имајќи предвид дека казната спрема Јоко Поповски е многу повисока и тој има право да го поднесе сето тоа, и не верувам дека доколку се реши судот само за один на намалување на казната, затоа што и законски не може да иде испод 3 години за Јоко Поповски, значи тој би имал можност да си совореден правен лек да бара од Врховниот суд.
Изјави неодамна обвинителот Гаврил Бубевски. Правниците објаснуваат дека одлуката што ќе ја донесе апелационниот суд е извршна, но не и конечна. Доколку пресудата се укине и се врати предметот на повторно одлучување по истекот на месецов, постои опција делото да застари. Основниот суд најави дека пресудата за Јанкуловска ќе биде донесена на 8 октомври, пошто одбраната и СЈО имаат рок од 8 дена да поднесат жалба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неодамна во Титово запустен пазар беше претворен во центар за младина отворено, каде има скейт простор, клупи и други алтернативни можности. Психолозите советуваат дека колку повеќе имаат вакви места каде младите ќе одат да се дружат, толку помалку ќе бидат онлайн. Според нив, користењето на интернетот за забава и социализација е деликатно, поради опасностите од негативната промена на нивното однесување. Од Титово се јавува Александар Самарџиев.
Во време кога младите и за социализација користат смарт телефони и таблети, дел од нив во Тетово и Гостивар направија конкретни работи како да поминуваат повеќе часови на отворено во вистинско дружење. Запустен пазар во Тетово беше претворен во центар за млади на отворено, каде има скейт простор, клупи и други алтернативни можности.
Нашата целот да го адаптираме едно место, опуштено место од градот, и да го трансформираме во центар за активности за млади луѓе. Сите од Тетово се добродојни да ни се придружат.
Изјави Рона Камбери од невладината организација Democracy Lab и во Гостивар по иницијатива на истата организација. Младата популација доби своје каче кое служи за креативен, професионален и личен развој. Центарот за млади и заедницата се наоѓа во објект близу болницата со опремени простори, компјутери и книги. Оформувањето на младинските центри е помогнато од грантовите на Американската амбасада, па нивното отворање и корисноста како мощно е значајни ги оцени амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бели. И тој вели дека е добро младите на место на интернет реално да се дружат.
Овој центар ќе овозможи младите во Гостивар да се соберат на едно место. Наместо да ги користат социјалните медиуми и да комуницираат онлайн, можат да дојдат тука, да се сретнат и да разговараат лице в лице, да развиваат идеи.
Психологот Лјузи Муртезани смета дека колку повеќе имаат места каде ќе одат да се дружат, младите помалку ќе бидат онлайн. Објаснува дека користењето на интернетот за забава и социализација воедно и представува деликатна ситуација поради опасностите од негативна промена на нивното поведение.
Мораме во ова време да креираме, да создаваме добри услови за младите. Што се тоа добри услови? Добра инфраструктура. Да можат едноставно што да се занимава со спорт, да се занимава со култура, со забава, рекреација и така натака.
Истакнува психологот Лјулзи Мортезани. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.